De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta en Outra Mirada, xa estamos de volta aquí en Radio Leiros en Outra Mirada, neste tempo que dedicamos cada mércores á saúde, a falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal? Benvido.
Que tal? Benvido.
Neste outono, nestes días de outono así, en fin, soleado, con temperaturas altas e agradables que invitan a sair, non?
Escoitaba a radio tamén cando falaba desde eso.
Sí.
Nos esquecemos de outros anos. O ano pasado pasou máis ou menos igual. Que llevamos unha temporada que igual te chove en xuño, en xulio. Temos un outono casi de veraneo, ¿no?
Casi de verán, claro. Bueno, a semana pasada falábamos, en fin, de aproveitar, ¿no? De aproveitar tamén este tempo, este tempo de outono de bo tempo, pois para sair ao campo, para apañar castañas, para, en fin, apañar noces e para ao mesmo tempo que facemos que nos movemos, que facemos exercicio, pois tamén compartimos moitas veces en familia ou en grupo esta actividade que sempre é saudable. Oxe, quería ir un pouco máis alá, doutor. Quería saber si logo, unha vez collemos as castañas e todo eso, bueno, si nos podemos poñer morados delas ou non, si son ou non saudables estes froitos do outono. En fin, queríamos falar un pouco deso, non? Tamén da...
Unha cousa é o que digo o médico, outra cousa o que diga a xente. Sí. Sabe de sobra que as bondades das castañas e das noces, e das abelás... E dos froitos de outono, ¿no? Tamén saben que cando se pasan en castañas despois teñen problemas intestinales.
Claro.
Se me pasa aí nas castañas, veñen con dolores intestinais. En fin, todo o que nos dá a natureza sempre é máis sano que as cousas elaboradas, ¿no?
Uh-huh.
Curiosamente, o que pasa é que nos ven de lonxe, ¿no? Os povos, sobre todo, todavía ainda existen povos un pelín aillados, ¿no? Como é na zona de Lugo. Curiosamente, as hortas que tiñan ao redor, pois serán pois as patacas, etc., ¿no? Ao redor dos povos, estaban os castaños.
Uh-huh.
E despois estaban as nogueiras, ¿no? É dicir que... a xente xa sabía, ¿no? En outros séculos xa sabían que hai unha época das castañas e das noces que aproveitaban para cando había escasez.
Uh-huh.
En Galicia, en outros séculos, pues, había épocas de moita escasez, ¿no? Entón, xa tiñan previsto a posibilidad de que todo eran escasez, entonces tiraban das castañas e das noces. A sorte de que as noces se poden consumir todo o ano.
Claro.
Que é un froito que se garda. As castañas tamén, se se secan, pois é posible que se podan, de feito se facían así, se facían as castañas, se secaban para consumirlas o resto do ano, como pasa moitas veces con froitos deste tempo, non? Que
claro.
Se conservan bastante ben, as mazáns tamén se conservan un tempo, unha boa, unha igual que... Uh-huh. Que algún froita de máis de verano que se estropea, pero mala moi fresca, ¿no?
Doutor, parece que a natureza en este caso é, en fin, é tan inteligente, non? Que precisamente nunha época do ano no que non crecen outros cultivos, pois danos, en fin, produtos como este, froitos que se poden conservar durante meses e que nos poden servir eso para paliar a fame en outros tempos e a alimentación e a necesidade de alimentos durante unha boa temporada.
O fan os animais que estes días recollen as noces, tanto os ratóns, as ardillas e algúns animais recollen estes froitos. Bueno, sobre todo, pues eso, noces, piñones, que van caendo dos árboles para o inverno.
Uh-huh.
Por lo tanto, en principio, genéricamente, tanto castaña como as noces, como as abelás ou a froita, sempre que se poden conservar, pois se poden consumir de forma, non se pode ser... Non se consume como o pan ou a pataca, non? A castaña hai que consumila en poquinhas cantidades, non?
En pequenas cantidades, non?
Efectivamente, é unha froita, en ese caso, unha froita de outono rica en hidratos de carbono, é dicir, é moi enerxética, que xa se sabe que tomada cruda pues, ten moitas vitaminas, non? En vez de ser elaborada, pero o que hai que ter cuidado é que efectivamente ao ser moi enerxética leva moito hidrato de carbono, non? Aparte de outras sustancias que son ten moito magnesio, ten vitamina C, se se coman crudas. Por lo tanto, é moi moi sana, o que pasa é que hai que tomala en pequenas cantidades.
En pequenas cantidades.
Non facer, non fartarse de castañas.
Claro.
Sí, dime.
Sí, no, decía que, ademais, bueno, si falamos das castañas, teñen incluso o seu redor outros componentes lúdico-festivos, por decirlo así, ¿no? Porque todos sabemos pois a tradición de, en fin, para a época de todos os santos e demais, de facer os magostos, ¿no? E magostos que, ao final, é unha maneira tamén de facer sociedade de ao redor dese produto, ao redor das castañas, pois, bueno, aproveitar para, en fin, para xuntarnos, para facer un pequeno encontro entre colectivos, entre amigos, entre veciños, etcétera.
Efectivamente, eso é unha tradición que non se tiña que perder, igual que pasar a sardiñas en San Xoán ou que seña, ¿no?
Claro.
É certo, é unha recolleita igual que pasa ca vendimia, non? É dicir, a xente se xunta porque en outros tempos se recollían. Agora, pues bueno, non é tan tradicional porque temos un poquinho de todo. Pero antes o que se facía se salía do povo a recoller castañas, se facía, pues, en algúns casos se fan negocio, ¿no?
Claro,
pero a recollida para meter nos graneiros, para que se secaran, para telas por inverno, ¿no? Recordo, o teño oído, ¿no? de facer caldos, meter castañas no caldo, cando sea pues, un pouco para darle un poquito máis enerxía, ¿no?
Caldo de castañas, que alguna persona que o recorde, seguramente dabañe un así un aspecto blanquecino a ese caldo, ¿no? As castañas.
Fanse hasta fariña, ¿no? de esas castañas para despois facer pues, algún tipo de postres, etcétera, ¿no? Bueno, pues as castañas hai que tomalas de forma non abundantes, non? En pequenas cantidades.
Pero en pequenas cantidades son saudables, non? Son boas.
Sempre son saudables, son moi ricos en fibra e ademais que son naturales, non? O sea, que é moi ben, non? As noces pasa igual. Que pasa? Que as noces teñen un poquinho máis contido de grasa.
De grasa. ¿Sí?
Bueno, pero son grasas naturais, son grasas vegetais, mellor que as animais. Por lo tanto, tamén en cantidades, pues, a mellor, pues, por decir, pues, 3-4 noces diarias, como duran todo o ano, pues, se podía facer como un agua a cena, ¿no? Con algo máis, ¿no?
Noces con pan, perdón, doutor, que parece que hai, bueno, pues, hai moita gente que o considera como un manxar, ¿no?
Sí, a verdade é que como se toma en poca cantidad, normalmente se utiliza casi como postres, etcétera, ¿no? Pero realmente é un alimento, ¿no? É como a froita. A froita consideramos como un postre, como porque en outros tempos, si acaso, o que facía é que se utilizaba en menos cantidad, ¿no? Porque, bueno, abundan menos, ¿no? Pero é un alimento. Eu, personalmente, pues, o tomo como de primer plato, ¿no? A froita, ¿no? E moitas veces os meus pacientes, yo digo, ¿no? Que tome a froita de primer plato como si fuera unha ensalada en cachiños, e pues, é bastante saudable, non produce tanto gas como cando se toma despois das comidas. Bueno, un día, si queredes, falamos de eso, ¿no?
Pero, e además, aproveita, se acaso, para saciar un pouco tamén ese exceso de apetito e logo que non enxir tanta cantidade do resto, ¿no?
E que además ten moita agua, moi hidratante. Moitas veces algún paciente me dice, cale a mellor agua, pois pues, a da froita, porque a leva consigo, non?
Xa.
E polo tanto, é aconsellable, sobre todo, pasa eso que fomos cambiando tamén, dice, bueno, que facemos con esta froita? Pois pues empezamos a elaborala, non? Aí levamos un pouquiño máis de, para non estropearse, pois pues, en cando facemos elaboración, ¿no? Que é un poquinho máis enerxético. Por exemplo, o membrillo, pues, é moi sano, ten moita fibra, pero non se pode comer así crudo, ¿no?
Claro.
Entón, que fai a xente? O elabora, pues, mete ya azucre,
fai ese dulce de membrillo que, claro,
etcétera, que a pequenas cantidades tampouco é insano, non? O que hai que facer é axustalo, claro, moi ben con queixo, non?
Claro, por lo tanto, en todo caso queimar tamén, bueno, cando cada vez que, en fin, que utilicemos ou comamos estes produtos, pues tamén queimalos, non? Procurar moverse, claro, para
enerxía pura para poder camiñar, senón pa que, non? Senón pa que comer unha cousa dulce se non vamos a camiñar, por Deus, entonces o vamos a acumular aí, non? Entón, pois, aproveitar esta tempada para recoller esa fruta, recoller esas noces, esas castañas, esos figos, esas uvas que tamén elaboramos, é dicir, a tradición, como son moitas cantidades de uva, elaboramos en forma de viño.
Convertímoslas, ¿no?, en viño, Paris, efectivamente. Sí.
Pois as caña e tal, ¿no? Bueno, pois é unha forma de conservar esos alimentos en forma de elaboración. Non son tan sanas como crudas, pero bueno, en pequenas cantidades é a forma de conservar esa, como se conserva a uva, pues é imposible, porque hai que tomarla fresca, e se non pois,
bueno, en outros lugares secana tamén, ¿no? Tamén
sí, pódense secar como todas as froitas, ¿no? Que tanto hai zonas en onde se secan o tomate, que bueno, había que o que pasa que é unha zona moi húmeda esta, ¿no? Claro. Pero en outras zonas máis secas se utilizan as froitas secas para épocas que non se poden utilizar, os tomates, os figos, bueno, os figos se conservan, ¿no?, para Nadal, a mazán se deshidratan para telas en outros tempos que para que non se estropee.
Claro.
Por lo tanto, todo o que seña fresco, de forma natural,
é pouco elaborado,
claro, muitísimo máis sano, ¿no? Castañas que sientas as vaya a recoller, porque a pena é que se estropean.
Xa.
Se estropean porque é máis fácil comprar unha hamburguesa ou un sándwich que ir a recoller castañas. Pois recomendo, como en este caso, como sanitario, ¿no?
Sí.
Pero como non cambiar as tradiciones, non olvidarnos de a parte tradicional, de volver outra vez, ou por lo menos non perder esa tradición que temos de recoller o que nos dá a natureza.
Doutor, nos últimos tempos puxose moito en valor tamén produtos como eso, como as castañas ou como as noces ou outros froitos secos, precisamente pola calidad das súas graxas, non? Que ao parecer contribuyen a eso que simplificadamente chamamos colesterol bo, a aumentar o colesterol bo e a reducir o malo, non?
Efectivamente. Ahora que xa todo mundo sabe de colesteroles, que hai un montón de colesteroles, bueno, pues un pouco para entender un día que falemos dos colesteroles tamén.
Sí.
Es decir, o colesterol é algo necesario no noso corpo, é unha grasa natural que fai as nosas hormonas e eso, e que en demasía ou cando hai unha cantidad importante, pues tamén desgregamos, ¿no? De si é, ou dividimos se é grasa boa, grasa mala. E a grasa boa, o HDL, normalmente está eleva principalmente co exercicio. Mira, que curioso, ¿no?
Sí.
Que non falta comer, sino que gastar. E o LDL, que é o colesterol un poquinho peor, ¿no?, que é o malo, que te di, que se pegotea nas arterias e fai que aumente pues a placa de ateroma que fai que nos va a infartar, pois descende, o malo descende tomando cousas naturais, ¿no? En este caso, os omega-3, que é a grasa vegetal en xeral, ¿no?, que o contén.
Que contenen estes produtos, claro. Doutor, pois non sei se perdemos a comunicación co doutor. Non escoito agora, no, perdemos esa comunicación co doutor Caramazana. Bueno, a verdad que estábamos xa a piques de rematar, pero cortouse esa comunicación. Bueno, en calquera caso, a ver se si podemos despedir o doutor. En calquera caso, pois decir que efectivamente animar a xente a que saia ao campo a recoller castañas, noces e demais, e a que as consuma de xeito moderado. Básicamente, ímonos quedar con esa recomendación. Sí que recuperamos xa a comunicación co doutor Caramazana. Doutor.
Cosas da
pois sí. Bueno, en calquera caso, quedámonos con esas ideas principales, non? Que hai que está ben sair, recoller, apañar as castañas, apañar as noces, gardalas, consumilas en cantidades moderadas para, en fin, para disfrutalas e ao mesmo tempo tamén para que señan saudables, non?
Sí. Ahora é a mellor forma de conservalas. Ahora a conservación que facemos nós é a través do xeo, non?
Sí.
Conservar os alimentos.
Bueno, frío,
tamén, sí. Tamén secando esos alimentos podemos consumir en outras épocas, non? Uh-huh. Como facían os nosos ancestros.
Perfecto, doutor. Pois, como sempre, un placer. Moitísimas gracias.
Hasta a semana que ven.
Hasta a próxima semana. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois neste tramo final de Outra Mirada, nos poucos minutos que nos quedan, repasamos para vostedes os principales titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. O pleno do Parlament para declarar a independencia será o vindeiro luns. A esquerda denuncia o debate express sobre Cataluña na Eurocámara, titula tamén este diario. A Audiencia Nacional di cita a declarar a Trapero por sedición e o rei acusa os independentistas cataláns de deslealtade inadmisible. Tamén sinala este digital que Alfonso Guerra defende enviar o exército a Cataluña para controlar unha situación creada por un movimento prefascista. Pedro Sánchez mantén a súa posición entre as presións de Rajoy, Podemos e o PDeCAT. Bruxelas denuncia a Irlanda por non recuperar 13.000 millóns de Apple, de sinala tamén Público. Exixen ao goberno que deixe de bloquear a pensión de tres menores víctimas de violencia machista e outros titulares. Asesinados 437 ambientalistas e activistas por dereitos humanos en 2 anos. E o PP en Galicia vota en favor de eliminar a simboloxía franquista das iglesias. Di tamén Público que 2 de cada 3 pensionistas que non superan o salario mínimo son mulleres. En el diario.es, a Audiencia Nacional imputa a Trapero por un delito de sedición. O Parlament celebrará un pleno luns no que pode declararse a independencia. Puigdemont sinala a BBC, declararemos a independencia 48 horas despois de que señan oficiais os resultados do referéndum. Así se aplicaría o artigo 155 da Constitución para intervir Cataluña. Duro mensaxe do rei contra a Generalitat. Situouse ao marxe da democracia, é o titular máis tamén destacado en este digital. As outras cicatrices, titula Corpos policiais enfrontados e desconfianza na xustiza cara aos Mossos. Partido Popular e PSOE chocan en pleno desafío independentista catalán. E tamén titula o discurso de Berto Romero sobre a pelea de nenos en Cataluña. A autodeterminación a que máis prexudica é aos traballadores, di Nicolás Sartorius nunha entrevista que publica tamén en diario.es. Noutra orde de cousas, este digital destaca que a Audiencia Nacional investigará a Ángel Ron e a Emilio Saracho pola súa xestión no Banco Popular. Os avisos que o goberno ignorou sobre a ilegalidade das devolucións en quente, o grupo de Rupert Murdoch propón renovar como conselleiro a Aznar tras pagarlle outros 225.916 dólares. E Gallardón inaugurou os túneles da M30 sin claves de seguridade o último a 19 días das eleccións. Miramos portada de Infolibre. Os tempos na aplicación do artigo 155 dividen o Partido Popular. Juspersi e a CUP propoñen que Puigdemont explique o luns no Parlamento os resultados do 1 de outubro e se decida se se declara a independencia. A Audiencia Nacional cita a declarar como investigado a Trapero por un presunto delito de sedición. Puigdemont asegura nunha entrevista na BBC que Cataluña declarará a independencia en días e Guerra defende enviar o exército se fora necesario e ve un prefascismo no independentismo. Tamén que Felipe de Borbón pide aos legítimos poderes do Estado que aseguren a orde constitucional. E como xa superamos a unha da tarde, non hai tempo para máis, concluimos aquí esta outra mirada de hoxe. Xa saben, cada día, mañá, ás 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora convidámolos a que continúen sintonizando este dial 101.5 da frecuencia modulada e que continúen escoitando a nosa programación habitual.